Kunu forum citoyen tika fo kera yan Tombouctou region togala. Sharia tumba bara hukum konana. Anyamaya kumbi Tombouctou gouverneur de Bolo. Nimbarakun Abraham Bangali nale mission nyema abina an kunafoni. Ambalame.
Nimbala ni dabora wala sanga sana sumba mimbe na bo forma constitution ka akonona laje ka kiani jamana re tabolo yi jamana yi wali ben sabatili jamana de ni yonte wala sa olu be se ka strasro ka sinsi chukumina donc na fura ko revision koro ye ka laje femu ni olu be se ka falen olu ke femu ni se ka falen olu to anona
samba franitan ulongula gouvernement ye yelama doke sharia sumba konana jamana demma jannaye sabu ya yira kafo akira kasoro ulu manyiga nyina jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ya nyini forum kake region bela magoka nyiniga o barau de bisena Abraham Bengali amala
president de la republique kwa mako nimbara konana kangata ana jamana dem nyiniga na jamana dem akinata no kake ni yelama ni mimena ke ana bara konana nyina ngansi ba makoye kastiganike angata region be kono
constitution sebenendo saint sabadekan folo kuma nyebla noye preambule flana obiboli institution de camp president de la republique gouvernement ani assemblée nationale katase au conseil de collectivité sabana oye sharia fanga cour suprême cour constitutionnelle haute cour de justice atelio kanka barake ni saint sabadekan Abraham Bangali ambala
na jatin le constitution era konana article kema ani mugan worofa wode ba kono na bo foma ko sikida ni a jati remene a constitution kono na fana na yoro do ba foma ko preambule abena fo kuma nyebla wode bamananga na bo foma ko preambule preambule kono na la fin jama fo lindo akono jamana arete mana sara munu fe jamana re sisi yoro yoro mena ka keni la dala koyi ani jamana bese ka ben chugo mina mugo bese ka do nyugona ukuma ubo okonna ukofe article ubeno don ani a jati mena sigida tani shigi mimbeno anye olu de classe sa groupe ni nyonte
bara ni mbeko jama de un debi laka ukandi kala pli sirawla sharia sumba kaseka fale
wo atuna tama na kemini ambo olu ke sharia semu ani ka sigida nu nu ndaje constitution kono wala sa ubeste ka beo matugo mi donc nous bana anyera yanga programme ke ka fokambe avant projet de loi constitutionnelle du premier ministre man le 1er avril donc nous dira premier ministre bo lasse président de alebla baraina ni conseil des ministres kraka avec un projet de loi au devita assemblée là assemblée besroka au voter loi constitutionnelle besroka bo donc loi constitutionnelle mi manabo obis tigi kana tuni jamana de mfanfa parce qu'en matière de loi tant que jamana de ma voter accès à constitution yela matukusi la
Tombouctou ko bi taudani kaw debi au barakelena ya Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.